Uzr. Romanning ikkinchi bo'limi uchun muallifdan izoh. Roman deb sizga taqdim qilingan bu narsa dunyoga kelishi bilanoq baxtsizlikka uchray boshlagan edi. 5 yillab bosila olmay yotdi. Nihoyat bu kun bosilishi muyassar bo'lganida ham turli zarbalarga uchradi. Imlosi 3-4 ta imlochilarimiz tomonidan tuzatilib, ajoyib bir quroq holiga keldi. Musahhihlarimizning musohalalari, ya'ni bee'tibor qarashlari orqasida texnika jihati ko'z ko'rib quloq eshitmagan bir yusunda chiqdi. Bularning sababi bosilish chog'ida o'zimning hozir bo'la olmaganligim bo'ldi. Ammo bu o'rinda o'zimning jaholatim to'g'risida aytib turishni lozim ko'rmayman-da, faqat o'quvchilarning aflarini so'rayman. Romanning ikkinchi bo'limini bunday xatolardan sof bo'la olishiga va'da bera olmasam-da, ammo bosilish taqdiri noshir qo'lida bo'lganligini bildirib qo'yaman. Abdulla Qodiriy. Ikkinchi bo'lim. Azizbek Toshkentdan jo'natildi. Uning yeriga Qo'qondan Nurmuhammad Qushbegi belgilanib keldi. Azizbekni qo'lga tushirib berish bilan qipchoqlar nazarida ham Yusufbek hojining qadri qiymati yuqorilangan edi. Ammo o'zining mansab suyvasligi vachidan yana eskicha Yusufbek hoji bo'lib qolaverdi. Shuning bilan birga Azizbek yonida qanday mavqe tutgan bo'lsa, Nurmuhammad Qushbegi oldida undan ham yuqoriroq va ma'noliroq e'tibor qozondi. Uning har bir rayiga Nurmuhammad Qushbegi qonunan majbur bo'lmasa-da, ammo ma'nan bir majburiyat his etar edi. O'rinsizga kishi o'ldirishlar, vaqtsiz ham o'rinsiz soliq solishlar, behuda urda usrufotlari, bo'lmag'ur taqiqlar va ortiqcha diniy takallufotlar birmuncha epga olindilar. 3 yillab Azizbek istibdodida ezilgan Toshkent xalqi erkin nafas oldi. Savdo-sotiq, ekin-tikin va kasbkor ko'tarilib boshladi. Odamlar jonlangandek bo'lib bu holni zamon-zamon dorilamon, normat turam bo'lsin ison deb boshlagan ularning ashulalari ham ifoda etar edilar. Izoh. Nurmuhammad Qushbegining Toshkentdagi beklik davri taxminan 1270 yildan 73 yil hijriygachadir. Zamona beklarning hushyorrog'idir. Otam xon zamonlarida o'zi ko'rib kechirgan o'nlab beklar ichidan shu Nurmuhammadni chiqarib, yurtni tinch tutdi, ko'p yaxshi odam edi, xudo rahmati deb qo'yar edi muallifdan. Ota-ona orzusi. O'zbek yoyim 55 yoshlar chamalik. Chala dumbul tabiatlik bir xotin bo'lsa ham, ammo eriga o'tkirligi bilan mashhur edi. Uning o'tkirligi yolg'iz erigagina emas, Toshkent xotinlariga ham om edi. O'zga xotinlar uning soyasiga salom berib to'ylarida, azalarida, qisqasi tiq etgan yig'inlaridagi uylarining to'rini o'zbek yoyimga atagan edilar. Bir bugina emas, qiz chiqara turgan, o'g'ir uylantiradigan, sunnat to'yi qiladirgan xotinlar o'z to'ylarini o'zbek yoyim kengashdan tashqari jo'nata olmas edilar. O'zbek yoyim aralashgan to'ylik xotinlarning ko'ngillaridagi orzu-havaslari ham erlari tomonidan kamchiliksiz bajarilar. Chunki o'zbek yoyim shundoq buyurdilar degan so'z erlar uchun ham farz kabi eshitilib, o'zbek yoyimning aytganicha hozirlik ko'rila boshlanar edi. Bu tomondan qaraganda o'zbek yoyimning o'tkirligi erlar tomonidan ham tasdiq etilganligini iqror qilishga to'g'ri keladir. O'zbek yoyim uncha-muncha to'y yozalarga kapshim ko'chada qolgan emas deb bormas edi. Shuning uchun xotinlar o'z to'ylarini o'zbek yoyim ishtiroki bilan o'tkazib olsalar, o'zlarini shaharning eng baxtli xotinlaridan sanab, "Manim to'yimni bek yoyim o'z qo'llari bilan o'tkazdilar" degan jumlani majlislarda iftixor o'rnida so'zlab yurar edilar. O'zbek yoyimning obro'si yolg'iz shular bilan cheklanib qolmas. Uni o'rda xonimlari ham ehtirom qilib o'zlarining onaxonlari deb bilar edilar. Shunga ko'ra qaysi bir vaqtlarda o'rda yasovullari Yusufbek hojining ichigiga araba ko'ndarang qilib, "O'rda bek yoyim buyurdilar" deb o'zbek yoyimning yasanib chiqishini kutar edilar. Bu tomon bilan qaysi bir majlislarda o'zbek yoyim xotinlarining eslarini ham chiqarib yuborar edi. Kecha o'rda bek yoyimdan menga araba kelgan ekan, film aynib turgan edi. Bormay arabadan arabani bo'sh qaytardim. "Bo xudo, o'rda bekachi bo'lsa o'ziga" dedim, der edi. Ikkinchi vaqtda o'tgan kun o'rdaga borgan edim. Xonimlar yotib qolasiz deb qo'ymadilar. Noiloj bir kecha yotib qoldim deb so'z orasiga qistirib ketar edi. Bu so'zlarni eshitguvchi xotinlar o'zlarining qandoq bir xotinning suhbatiga noil bo'lganlarini o'ylab, o'zbek yoyimning ehtiromini tag'ini ham kuchaytirar edilar. Ul o'z uyida o'ltirganida ham ustidagi atlas ko'ynak bilan adras mursakni, oq shohi dakana bilan kahrabo tasbihni qo'ymay, qish kunlari tanchadan paryostiqqa suyalib, yoz kunlari ayvonning to'riga yoslanib, Hasanalining xotini bo'lgan Oyboloqqa, cho'ri qiz Xanifaga xamirni achitmaslikni, palovni qilmash ordirmaslikni tanbihlabgina o'ltirar edi. Otabekning Marg'ilondan uylanib qo'yishi otasi uchun uncha rizosizlikka mujib bo'lmasa ham, ammo uning o'g'il to'yisidan boshlab Toshkent qizlarini o'z qilib, u buning qizi yaxshi bo'lsa ham uy-joylari yaramas ekan. Buning uy-joylari tuzuk bo'lsa ham qizi ko'rksiz ekan. Buning qizi da uy-joylari da tuzuk, biroq zoti past ekan deb qiz, quda, uy-joy, nasl va nasab tekshirib yurg'uvchi o'zbek oyimning Otabekni uylantirib, buning orqasidan ko'ratirgan orzu-havas, to'y-u tomoshalarni shartta kesib qo'ygan bu uylanishga nima deyishi va qanday qarashi albatta ma'lum edi. Bittayu bitta o'g'li Marg'ilon degan joyda allakimlarning qo'lida asli noma'lum kishilarning qizig'i uylansin-da, bu kun erta o'g'limning orzu-havasini ko'raman deb entikib o'ldirgan va o'g'il boqib katta qilgan ona o'zbekoyim ikki qo'lini burniga tiqib qarab qolaversin. Bu xabarni Hasanaldan eshitgan kunlari ul bu ishga chidab turolmadi. Endi menga bunday o'g'il kerak emas. Oq sutimni oqqa, ko'k sutimni ko'kka sog'dim. Endi Toshkentga kelmasin ul o'z boshimcha betiyiq deb baqirib, chaqirib, yig'lab, siqtab, dardu hasratni boshiga kiyib oldi. Oradan 15 kun o'tar o'tmas Marg'ilondan Otabek keldi. Uch oylab ko'rmagan o'g'lini quchog'iga olib ko'rishma ko'riniga undan yuzini o'g'irib, "Sen kimsan, keldingmi?" deb so'ramadi va salomiga alik ham olmadi. Go'yo uxlamoqchi bo'lgan tovuqdek xurbayib bo'ldi. Otabek onasining araziga allaqachon tushungan, ham shu holni Marg'ilonda yoqib kutgan edi. Bir-ikki qayta uzr so'rab aytib ko'rgandan so'ng o'zbek oyimning epaqaga kelishiga ishonmay qoldi va shuning uchun u ham go'yo bilmagan, tushunmagan kishidek yuray berdi. Turg'an gap Otabekning Marg'ilonga uzoq bormay turishi mumkin emas edi. O'rtadan 2 hafta o'tar o'tmas otasiga allaqanday bahona ko'rsatib yo'l hozirligini ko'ra boshlaydir va onasiga bildirmay yo'q Marg'ilon jo'naydir. O'zbek oy o'g'lining o'lgan ustiga chiqib tepish qabiladan bo'lgan bu harakatidan tutuni ko'kka chiqib, borliq qahru g'azabini eri ustiga to'kadir. Siz qarib isingizni yeb qo'yibsiz. O'g'lingizni Marg'ilonlikqa topshirib qo'yib, yana el ichida boshingizni ko'tarib yurmoqchi bo'lasizmi deydir. Yusufbek hojining qiziq bir tabiati bor. Xotin bilangina emas. Umuman uy ichisi bilan har qanday masala ustida bo'lsa, bo'lsin uzoq so'zlashib o'ltirmaydir. Otabekmi, onasimi, Hasanalimi, ish qilib uy ichidan birortasining so'zlari va yoki kengashlari bo'lsa, kelib hojining yuziga qaramasdan so'zlab beradilar. Maqsad aytib bitgandan so'ng sekingina ko'tarilib uning yuziga qaraydilar. Hoji bir necha vaqt so'zlaguvchini o'z og'ziga tikiltirib o'zdirgandan so'ng, agar ma'qul chiqsa, xo'p deydir. Gapga tushunmagan bo'lsa, xo'sh deydir. Noma'qul bo'lsa, durust emas deydir. Va juda ham o'ziga noma'qul gap bo'lsa, bir iljayib qo'yish bilan kifoya. Yaranib, bundan so'ng boshqa so'z aytmaydir va aytsa ham 3-4 kalimadan nariga oshmaydir. Uy ichi uning bu fe'liga tushunganliklaridan ko'pincha bir og'iz javob olish bilan kifoyalanadi. Ammo Otabek bilan biror to'g'rida so'zlashmoqchi bo'lsa, uni aksar mehmonxonaga chaqirib yoki chaqirtirib oladir. O'zbek oyim yuqoridagi o'zining itob va xitobiga eridan bir iljayib qo'yish javobini olib, damichiga tushadir va chor-nochor 30 kunlab bir zamonni o'zicha Marg'ilonlikni qarg'ash bilan kechiradir. Otabek Toshkentga qaytib kelib, endi araz bitgandir degan o'yda onasiga salom beradir. Araz bitish qayerda, o'zbek oyimning o'g'liga qarshi kinasi tag'in bir necha qat ortgan. Ammo bu gal salom berguvchiga bir qaraydir-da, "O'g'lim, menga salom berib nima qilasan? Marg'ilonlik onangning duosini ol" deb yuzini chetga o'giradir. Ul onasining bu kinoyasini kulgilik bilan kechirib, yana eskicha arazda qolaveradilar. Otabek yana 15 kun o'tkazib, tag'in bir nozik sababni o'rtaga tashlab, onasining ruxsatsiz Marg'ilonga jo'nab soladir. Tag'in o'zbek oyimning rangi o'chgan, qoni qochgan, tovoqni kosaga cho'mishni piyola yurib dodi faryod. "Siz otamisiz, nimasiz axir? O'g'lingizni tiyib olish sira esingizga keladimi? O'g'lingizning bu ishi bechis emas, Marg'ilonlik sihr qildimi, jodu qildimi? Haytovur, siz shu yo'sinda yuray bersangiz, ertindan o'g'ildan ajralasiz. Bu kalvak o'g'lingizning Marg'ilonlikning eshigida qul bo'lib yotib oladir." Ammo Yusufbek hoji xotinning bu so'zini bu gal ham elamaydir. Faqat qo'ya ber xotin, o'zi sog' bo'lsa bir kun esini topar deb qo'yadir. Bir yorim oylar vaqtni Marg'ilonda o'tkazib, tag'in Otabek Toshkentga keladir. Tag'in ona bola oralarida kina qudurat, tag'in araz. 15 kun o'tmasdan yana Andijon safari, yana o'zbek oyimning fug'oni falakka, Marg'ilonlikning sehrchi jodugchisiga o'lim tilash, meni o'g'limdan ajrasa o'zi ham suyganidan ajrasin qarg'ish. Nihoyat oradan bir yil chamasi vaqt o'tib Marg'ilonga qatnash 7-8 ketgach, o'zbek oyimning g'idibitisi bilan bo'lsa kerak, Yusufbek hojida ham bir o'zgarish ko'rila boshlaydir. Xotinining o'g'il o'stirishini o'g'il tiyishni bilmaysiz deb shiltalashiga nima qil deysan endi deb so'raydir. Biz Otabekni Toshkentdan uylantirib boshini bog'lamasak, kun sayin uning Marg'ilon yugurishidan qutula olmasmiz. Toshkentdan uylansa suv quyg'andek tinib qolar. Marg'ilon balosini esidan ham chiqarar deydi o'zbek oyim. Ya'ni hamisha yuragini shopirtirib, miyasini mashg'ul qilgan muddaoni aytib solish fursatini qochirmaydir. O'g'ling qaytsinchi bo'lmasa, erining bu so'ziga o'zbekoyim ortiqcha qizishadir. Labi labiga tegmay bobillab beradir. Siz shu kungacha barcha ixtiyorni o'g'lingizga topshirib, bolani bola qilmadingiz, bir xudbin qildingiz. O'g'il o'stirish bu turda bo'lmas. Ul tilasin tilamasin shartta-shartta tilaganingizcha qilingiz-da, qarab turaveringiz. Siz o'zingizning shu o'g'ling bilar degan gapingiz bilan qancha yaxshi joylardan qolib, nihoyat marg'ilonlik balosiga yo'liqdingiz. Endiki ixtiyor menda. Ul kelguncha bir yaxshi joyga unashayinda, kelgandan so'ng to'yni ham jo'natib yuboraylik. Tura turchi, hojining bunchalik bo'sh kelishi o'zbek oyimga qanot quyruq bergandek bo'ldi va bundan so'ng tinib tinchib turolmadi. Shu gapning ikkinchi kuni Hasanalini qo'yadi qo'ymay arava qo'shtirib, shaharning to'rt tomoniga qiz ko'rish uchun yurib ketdi. Marg'ilonlik kelinning ta'rifini Hasanaldan ko'p eshitgan edi. Otabekning ko'nglini o'sha go'zal marg'ilonlikdan sovutish yo'lida undan ham ko'hlik, undan ham suluk bir qiz topish ko'yiga tushdi. Shunga ko'ra unga uncha-muncha qiz yoqmay shahardagi ko'p eshiklarni sanashga to'g'ri keldi. 7-chi martaba ko'chaga chiqishda olim Ponsat deganning qizi yoqa tushib hojiga arz qilindi. Hoji boshda xotinining bu gapiga kuldi. Undan keyin "Turatur o'g'ling kelsin" dedi. O'zbekoyimning bobillashi kuchaya bergach, "Nima qilsang o'zing bil. Bashar to'g'ling ko'nmasa meni zo'rlamaysan. Men zo'rlamayman" dedi. O'zbekoyim erga yalinib boshladi. "Bir so'zlog'ingizni qo'ying er. O'zi asl zoda. Loqil bir og'iz o'g'lingizga aytib o'tishga va'da beringchi" dedi. "Yaxshi, va'da ham berayin. Ammo sen unashmay tur. Unashmayman, lekin o'g'lingizga unashtiq deb eshittiramiz. Tuzukmi?" "Ma'qul." Shu o'tirishdan so'ng O'zbekoyim juda ham jonlanib ketdi va ertasiga olim Ponsatnikiga qarab yana arava qo'shtirdi. Bu ikkinchi sovchiliqda go'yo qudachalardek qarshi olindi. Olim Ponsat boshlar Yusufbek hojiga quda bo'lar ekanmiz deb juda ham tipirchilab qolgan va izzat-ikromni haddan oshirgan edilar. Yegan og'iz yuyalar qabiladan o'zbek oyim ham muomalani qudalar chaqildi. Hatto bek otangiz bilan men so'zni bir joyga qo'ydik. Faqat ish Otabekning kelishiga qoldi deb qo'ydi. Kechqurun uyga qaytib bu aytgan so'zini hikoya qilgan edi. Hoji labini tishlab qoldi va "Senga sira aql bitmay ketar ekanda" dedi. Bir oylab kechikkandan so'ng Otabek qaytib keldi va bu kelishning vijdon azobi va tilamagan bir taklifni eshitish uchungina emas, balki qabul qilish uchun bo'lganligini payqadi. Ul bu gapni onasining ilgarigi achimsiq so'zlarini va arazlarini tugalganidan va o'rniga chuchuk so'zlar, silliq muomalalar bitib, "Eson sog' keldingmi?" bolamlaridanoq sezgan edi. Bunday bo'lmag'ur taklifni eshitmas uchun o'zini chetga olib, otasi ayniqsa onasiga yo'liqishdan qochib yurishga majbur bo'ldi. Ikki oradagi bu qochish quvish ishi uzoqqa cho'zilmay, bir kun mehmonxonada ota o'g'il so'zlashib o'ldirganning ustiga o'zbek oyim kirib qoldi va o'ldirmasdan hojiga imlab qo'ydi. Bu imqoqni Otabek payqamagan bo'lsa ham, lekin anov gapni aniq shu majlisda ochilishiga ko'zi yetib chiqib ketishning ilojini qilolmadi. O'zbek oyim kelib kirgandan so'ng Yusufbek hoji bir necha vaqt o'ylab qoldi. O'zbek oyim depsinib ediga qarab olar edi. Anchagina so'zsiz o'ldirgandan so'ng hoji muloyimona so'z ochdi. "O'g'lim, hali sen eshitdingmi yo'qmi? Haytovur, biz saning ustingdan bir ish qilib qo'ydik." Otabek ma'lumki ularning qilib qo'ygan yoki qilmoqchi bo'lgan ishlarini albatta bilar edi. Shundoq bo'lsa ham bilmaganga solindi. "Aqlli kishilarning o'g'illari ustidan qilgan ishlari albatta noma'qul bo'lmas" dedi. Hoji o'g'lining bu javobdan yerga qaradi va nima deb davom qilishni bilmay qoldi. Istehzo aralash xotiniga qarab oldi. Yana orog'i jimjitlik kirdi. Bu so'zsizlik ma'nosiga o'zbek oyim tushuna olmagan edi. Biroz qarab o'ltirgach yuragi qaynab ketgandek bo'ldi. "Biz saning uchun olim Ponsat boshning qiziga unashib qo'ydik. Endi san bilan to'y maslahatini qilishmoqchi edik." Otabek onasiga bir og'iz so'z demay ma'nolik qilib otasiga qarab oldi. Hoji uyatlik simon shundoq deb qo'ydi. "Sizlarni ranjitib bo'lsa ham bir martaba uylangan edim-ku. Endi sen uylansang biz ranjirmidik?" dedi kulib hoji. "Ranjimasalaringiz..." Hoji tuzuklanib o'ltirib oldi. "Bu ranjishdan emas, hojatdan o'g'lim." "Nima hojat?" Hasanalining so'ziga qaraganda qaynotang qizini Toshkentga yubormas ekan. O'g'il o'stirib katta qilgan onangning bo'lsa oldiga kelin qayg'usi keladir. Otabek onasiga qaradi. "Bu kungacha kelinsiz ham yashab keldingiz. Bundan keyin ham shusiz turib bo'lardi-ku" dedi. O'zbek oyim marg'ilonlik tomonidan sehrlangan o'g'liga qarshi qizishib ketdi. Bir yillardan beri ichiga yig'ib kelgan kinasini to'kib berdi. "Man seni bu umid bilan boqib katta qilmagan edim. Sen bizning naslimizni ko'tarish o'rniga yerga urib bulg'ading. Biz seni marg'ilon andisiga bunchalik mukkadan ketishingni o'ylamagan edik. Adabsiz, o'zingga qolsa shu marg'ilonlikni xotinga hisoblab ketaverar ekansan-da, uyatsiz." Otabek ham qizishdi. "Xotin bo'lmasa nima axir? Qoshliq, ko'zliq bir andi. Andi deganingiz nima o'zi? Yusufbek hoji o'g'lini bosish o'rniga javob ber degandek qilib iljaygan holda xotiniga qaradi. O'zbek oyim andi ma'nosini bildirib, andilarning sehrini rad qilish uchun biroz tutilib qiynaldi. Andi o'zi Xitoymi, nima balo? O'zi qalmoqdan tarqagan bo'ladir. Tushunmagan bo'lsang, lo'lilarning bir toifasi. Bu javobga Yusufbek hoji o'zini xaholab kulishdan to'xtata olmaganidek, Odabek ham kulib yubordi. Xotinining tirnoq ostidan kir izlab va da'vosining isboti uchun g'uldirashidan ortiqcha kulib kayflangan Yusufbek hoji ko'ziga chiqqan yoshlarni artar ekan jiddiyat bilan o'g'liga dedi. O'g'lim, sen onangning gapiga chiqlanma. Ul har narsa desa faqat Marg'ilondan uylanganingga qarshiligidan aytadir. Ammo mendan so'rasang, Marg'ilondagi na qudamiz va na kelinimizni hech bir vajh bilan kamsita olmayman. Balki bizga quda bo'lmoqqa eng muvofiq kishilar edi. Balli o'g'lim deyman. Sanab tinib tinching. O'sib unishing uchun quvomag'an ota-ona soqqa hisoblanmaydir. Sen bunga yaxshi ishon. Ammo bizning hozirgi ba'zi bir raylarimiz senga yotishib kelmas ekan, bunga haqqing ham bor, lekin ikkinchi tarafdan bizni ham haqsiz tashlab qo'yma. O'g'lim, bizning sendan boshqa umid nishonimiz, hayot quvonchimiz yo'q. Dunyoda ko'rib o'ta turgan barcha orzuimiz, havasimiz faqat sengagina qarab qolgan. Biz Xudoy taologa minglab shukr aytamizki, sen boshqalarning farzandidek eslik xushlik bo'lding. Kishilardek sen bilan iftixor qilolmasak-da, sen orqali xijolat chekmasimizga ishondik. Ayniqsa onangning sening tufayli kechira turgan umidlari tobora ortib bordi. Bu kun onang sening oldinga tiz cho'kib va onang ko'ngli uchun men ham oraga tushib sendan so'raymiz. Sen o'z xohishing yo'lda uylangan ekansan, rafiqang senga muborak bo'lsin. Eslilik davosi yurgan ota-onang tilagi albatta shundan boshqa bo'lmas. Shu bilan birga sening sabab vujuding bo'lgan bir kishi o'z hayoti ichida bolasi orqaliq bir orzu havas kechirmoqchi. Uning bu orzusiga haq berasanmi, yo'qmi? Yana ixtiyori o'zingda. Hojining bu so'zi o'zbek oyimiga nechog'lik yoqqan bo'lsa, Otabekni shu qadar yerga qaratgan edi. Hoji o'zidan oshirib so'zlagan bu so'zlarini shu gap bilan tamomladi. Bilgan topib so'zlar, bilmagan qopib deganlaridek, onangning aytmoqchi bo'lgan so'zi faqat shu edi. Boyog'i gaplari bo'lsa, o'z haqqini himoya qilish yo'lida uning popsalarigina bo'lib, mendan ko'ra onangning fe'lini sen o'zing yaxshi bilasan. Otabek hamon sukutda, o'zbek oyim bo'lsa boshi bilan shundoq ishorasini berar edi. Yusufbek hoji yuqorida o'tgan gaplarni quruq va asossiz so'zlamagan, balki shu turmushning rukun va asosini bir daraja aytib o'tgan. Otabek esa buni shu muhitning bir o'g'li bo'lib eshitgan edi. To'g'risi ham ul dadasi tomonidan so'zlangan haligi qonunga qarshi chiqish uchun lozim bo'lgan kuchga molik emas. Bas, kuchsizlikning natijasi esa sukut edi. Ul bir tomondan shunday orzu havas uchun bola o'stirgan ota-onani mukofotlantirmoqchi va otasi aytgan xijolat chektirmaydigan o'g'illardan bo'lmoqchi edirsa ham, ikkinchi yoqdan o'zini asir etgan shahlo ko'zlar unga nafratlanib qaragandek bo'lurlar. Go'yoki vafosiz, va'dasiz deb qichqirarlar edi. To'g'risi ham uni ota-ona mukofotiga qarshi oyoqlantirmoqchi bo'lgan narsa haligi ko'zlargina, ammo uning bu isyonnamo harakatidan boshqa unsurlar qidirish va chiqarish o'rinsiz tushar edi. Ota-ona orzusini ifo etishdan, ya'ni ado yetishdan bir soniya ham o'zining ko'z o'ngidan xayoli ketmagan ana ilohiy muhabbat uchun hech bir turli kamchilik kelmasiga ishonsa ham, hozir uning yuragini boshqa bir haqiqat tirnay boshlagan va vijdonini faqat shu masalagina o'rab olgan edi. Otabekcha eng nozik sanalgan bu masala qaroshidagi javob kutib o'ldirg'uvchilarini nihoyat zeriktirdi. Bizni kuttirma o'g'lim, Otabek mag'lub bir boqish bilan bu so'zni aytguvchi otasiga qaradi va yalinchoq bir ohangda javob berdi. Men sizlarning orzularingizni bajarishga, agar xursandchiligingiz shu bilan bo'lsa, har vaqt hozirman, ammo bir bechoraga ko'ra bila turib jabr ham xiyonat. Hoji o'g'lining maqsadiga darrov tushuna olmadi va so'radi. Kimga? Xotiningizmi? Yo'q, sizning oladirgan keliningizga. O'g'lingizning vujudi bilan orzuingizni qondirish oson bo'lsa ham, keliningiz qarshisida meni bir jonsiz haykal o'rnida tasavvur qilingiz. Yusufbek hoji yalt etib xotiniga qaradi. O'zbek oyimning bo'lsa oladirgan keliniga e'timod yuqoriligidan o'ylab netib turmadi. Mayli bolam, bu yoqni hozir san o'ylamay qo'y dedi. Otabek bir og'iz so'z aytmay sukut qildi. Yusufbek hojining esa o'g'lining so'zini to'g'riligiga, keyindan yuz ko'rsatadigan ko'ngilsiz ishlarga aqli yetsa ham, ammo bir mulohaza yuzasidan istiqbolning qorong'i ishlarini hozir uncha mulohaza qilib ko'rmadi. Juda to'g'ri aytasan o'g'lim, biroq onangning bir mulohazasizligiga boshdayoq men labimni tishlab qolgan edim. Hozir ham shu holda qolmoqqa majburman edi va biz hozir andishaning bandasi. Men emas, onang birovni ishontirib qo'ygan. Bizning oiladan lafsizlik chiqishi menga ma'qul ko'rinmaydi. Otabek ota-ona orzusiga o'z ta'biricha jonsiz haykal bo'lib rizolik berdi. Ammo o'z rizoligining sharti qilib to'ydan ilgari Marg'ilon borib kelishni va bir daraja ularga aytib o'tishni, shundan so'ng to'y boshlashni ahd qildi. Ishning yengil ko'chishiga so'yingan ona Otabekning bu shartiga lom demasdan ko'ndi va orzuliq to'yni tez boshlash uchun o'g'lini Marg'ilon ketmakka qistay boshladi. Unutmaysizmi? Uning bu galgi Marg'ilon yo'liga qo'zg'alishi ortiqcha bir og'irlik bilan, ikkilanish bilan o'ralgan edi. Kumush bibi uchun dunyoga sig'maslik bir shodlikning, ko'rguvchi ko'zlarga ishona olmaslik bir baxtning, bu gal ko'tarib bo'lmay turgan bir qayg'u, chidab bo'lmay turgan bir hasrat bo'lib borishini u yaxshi tushunar edi. Har bir gal Marg'ilon borganida olib bora turgan nafis sovg'alari bu gal juda zaharlik, ortiqcha alamlik bir sovg'aga aylangan. Kumush bibi bu sovuq kundosh sovg'asini ko'rganda ehtimol nimalar bo'lar va qanday hollarga tushar edi. Bu mudhish sovg'ani ehtimolki uning ota-onalari ham qabul qilmaslar. Birdan bir yolg'iz qizlari uchun bunday gapning yarashmasini aytib, sovg'an ham kerak emas, o'zing ham deb javob bilan yuziga ham uradilar. Mana uning bu galgi og'ir harakati va qo'zg'alishiga nimalar sabab edi. Bu orqa orzu egalarining qistoqlari nihoyat berdi. Ya'ni chor-nochor bu tuturuqsiz sovg'ani ko'tarib yo'lga tushishga majbur bo'ldi. Otning boshini o'z ixtiyoriga qo'ygan, ilgaridagi yurak oshiqishlari ichida otni tez yurishga qistamay suv tushgan nondek bukib bo'shashib, yuz xil sovuq yaramas xayollar qo'lida ezilib, o'zining dunyoda bormi yo'qligiga ham tushuna olmay ketaveradir. Hozir ko'klam kunlari, qirlar, tog'lar, soylar ko'k qizil, oq qora, sariq zangor, pushti go'las va tag'in allaqancha rangli chechaklar bilan ustlarini bejab, qishi bilan to'ngib arang yetishgan oshiqlariga yangi hayot, yangi umid beradilar. Qish bo'yi allaqaysi go'r ostlarida junjib chiqqan qush zotlari, chumchuqlar, chittaklar, to'rg'aylar, sabalar va boshqa allaqancha qush durkumlari o'z to'plari bilan vijir-vijir, chug'ur-chug'ur sayrab kuladirlar. Yer yuzini tutgan chechak gilamlari ustini ufib yalaydirlar, yotib cho'qiydirlar, sapchib uchadirlar. Uzoq-uzoqdan kakku qush ham arzi vujud qiladir. Kakku, kakku. Poyonsiz qirlarning nihoyatsiz bijir-bijir ko'rib to'ymaslik ko'k gilamlari va ularning dimoqlarga majburiy islatgan davo islari, yoqimli hidlari, har qanday ishdan chiqayozgan hayot egasini ozg'ina bo'lsa ham epga ola biladirlar. Shuningdek, bu chechak qirlari o'z bag'rida suzib borgan Otabekni ham o'ziga qaratmay qo'ymaydir. Uning fikri anov qorong'iliklar ichida suzma, ham ko'zi chechak va sabzalar tomoshasida, dimog'i hidlar istishmomida, qulog'i qushlar nag'masida bo'ladir. Nima bo'lsa ham tevaragidagi ko'klam bejaklarni ko'zdan kechira boradir. Bora-bora fikri ham shu ko'rinishlardan hissa olmoqqa boshlaydir. Xol ana bir qaldirg'och to'g'riga qarab o'qdek otilib boradir. Uchgan yo'lda vijir-vijir sayrab ham qo'yadir. Qaldirg'ochning qayg'usi yo'q, suyganining oldiga tezroq yetish uchun shoshiladirg'andir. Sayrog'i ham suyganini ko'rish shodligi uchundir. Baxtlik qaldirg'och, olgan sovg'asi ham qo'rqinch emasdir. Ota-onasining ham orzu-havaslari yo'qdir. Ularning turmush qonunlari juda yengil, ikkal-ikkal suygan suyganini oladirlar-da, tog'larda, yerlarda, ko'klarda uchib yuray beradirlar. Men ham shu qaldirg'ochdek uning sari otilib, vijir-vijir sayrab uchar edim. Uning qaldirg'ochlik qanoti ota-ona mukofoti bilan qayrilgan. Unga uchgal erk bermaydilar. Lekin hayvon uning qayrilgan qanotiga qaramasdan o'zining eski adam tashlashda qirlar, tog'lar oshib suvlar kechadir. 7-8 qayta borib kelgan tanish shahariga intilganidan intila beradir. Bu oshlar, bu kechishlar o'zga vaqtlarda Otabek uchun huzur va oshiqish bag'ishlagan bo'lsalar, bu gal uni nafratlantiradir. Bormay qaytish fikri haldan hali ko'ngliga kelib turadir. Uzoqda qush haydab yurgan yigitning ashulasi eshitiladir. Ikki yorni ajratuvchi bu falakning gardishi. Ruhlik, kuchlik ko'krakdan chiqqan bu ashula tevarakni zir ettirib yuborgandek Otabekka ham boshqacha bir ta'sir beradir. Go'yo bu dehqon uning istiqboldan hikoya qilgandek bo'ladir. Bu bay dehqonning og'zidan yana takrorlanib tag'in tevarakni yong'iratadir. Endi Otabekning ko'nglidan bir gap ham o'tib ketadir. Ikki yorni ajratquvchi bu falakning gardishi emas, ota-onaning orzusi. O'zining sirlik ma'nosiga Otabekning istiqbolini olib ko'ringan bu bayt nihoyat uni yig'latadir. Ko'z yoshlari yuzib, yuzi orqali egarining qoshig'i va otining yoliga toma boshlaydir. Marg'ilonga to'rt qo'nib kirar edi. Bu gal 6-chi qo'nishda yetdi. Tevarakdan asr azoni eshitilgan vaqtda otdan qo'ndi. Otini qutidorning yo'lagiga yetaklar ekan, negadir yuragi o'ynab ketdi. Bu gal o'z odatidan 10 kunlar chamasi kechikkani uchun balki kutib o'ltirgandir deb o'ylab, haligi yurak o'ynog'isi tag'in ham kuchaydi. Va yo'lakdan mehmonxona hovlisiga chiqqach, ixtiyorsiz otining bo'yniga suyalib to'xtamoqqa majbur bo'ldi. Chindan ham ul ayvonning oldida kutib o'ltirgan edi. Xayolot ichida Otabekning kirib kirganini sezmay ham qoldi. Nihoyat qora oxu ko'zlarini to'ldirib bunga qaratib olg'ach, o'rnidan turdi va ichkari hovlisiga burilib ketaverdi. Bu burilish ma'nosi Otabek allaqachon tushunib qolgan. Bu o'zining kechikib uni zoriqtirgani uchun. Kechikish uchun bunchalik araz qilgan bu go'zalning kundash uchun qanday holga tushmog'i ma'lum edi. Otabek tamom bir esankirashda qoldi. Otini axtaxonaga bog'lab, sovg'a salom to'ldirib kelgan ipak xurjinni ko'tarib ichkariga kirdi. Suyukli kiyomni yo'lakda ko'rgan Oftoboyim qilib turgan yumushini uloqtirib Otabekning oldiga yugurdi. Jonini ming tasadduq qilib ko'rishgach, kechikkani uchun nechog'lik tashvishlar tortib va qandoq tushlar ko'rganini labi-labiga tegmay so'zlab ketdi. Allaqayoqlarda yurgan To'ybeka ham yugurib kelib so'rashmoqqa uyalsa ham, ammo chiroyli yigitning qo'lidagi xurjunni oldi. Oftoboyimning yugura qat-qat ko'rpachalar solib, kiyomni o'ltirishga taklif qilgani va qarshilashi har galgidan ham oshib tushdi. Lekin Otabek bu qarshi olinishlarga juda ishonchsiz qarar. Bu kun bo'lmasa ertaga ota-ona orzusi bilan bu siylanishlarni birdan o'zgarib ketmagiga iymon keltirib, qaysi yo'sinni o'ldirib olganini ham payqamas edi. Oftoboyimning bir qancha yaxshi tilaklar bilan bo'lgan duosiga ham ishonchsiz qo'l ko'tardi. Va mash'um orzuning bundoq yaxshi duolarni os-us qilishini o'yladi. Fotihadan keyin Oftoboyim tovoqni xurmaga, xurmani tovoqqa urishtirib kuyovga qattiq olib chiqdi. Va Otabekning ichmaganiga ham qo'ymay ichingiz, yo'l g'uborini oladir deb qistay boshladi. So'ngra To'ybekani choy qaynatishga buyurib, o'zi kuyov bilan so'rashdi. Otangiz, onangiz salomatlarmi? Shukr, sizga salom aytdilar. Hasanali otam sog'mi? Nega siz bilan kelmadi? Shukr, sog'. Ba'zi ishlar bilan bo'lib kela olmadi. Bu javobni berish hamona ko'nglidan kechdi. Nega yolg'on gapirasan? Hasanali to'y harakatlari bilan mashg'ul emasmi? Otabekning kirib o'ltirganiga bir necha daqiqa fursat o'tgan bo'lsa ham, hamon kumush uydan chiqmadi-da, arazini qattiq ushlagancha o'ltirib oldi. Oftoboyim kuyovi yuzida ko'rilgan o'ychanlikni kumushning uydan chiqmaganligiga yo'yib qizini chaqirdi. Kumush, qallig'ing keldilar-ya? Chiqib so'rashni ham bilmaysan. Oftoboyimning shu yo'sin chaqirishi 3-4 qaytalab bo'lsa-da, kumush eshitmaganga solinib, arzimagan narsalar bilan shug'ullangan bo'lib chiqa bermadi. Otabekning yuzidagi o'ychanlikqa razm qo'ygan sayin, Oftoboyimning haligi shubhasi ulg'aya bordi. Kuyovning ko'zini shamg'alat qilib qizining oldiga kirdi va shivirlab kumushni urusha boshladi. Esingni yedingmi qizim? Eding sana deb Toshkent degan shahardan kelsa-yu, sen kim keldi deb oldiga chiqmasang, tur chiqib so'rash, arazlab ketib qolsa nima qilasan? Oftoboyimning bu keyingi so'zi chindan ham kumushni o'ylatib qo'ydi. Ketib qolsa nima qilaman degan jumlani ko'nglidan kechirdi-da, onasidan ilgariroq go'yoki ayvon tog'chasidan bir narsa oladirgandek bo'lib o'ziga termilib turgan Otabekning yer ostidan sekingina bir kulib boqdi va tog'chadagi keraksiz bo'lgan bir piyolani olib, yana uyga kirib ketdi. O'zbek oyimning sehrchi jodochi deb qarg'ashi ham hikmatsiz bir gap emas. Kumush bibining bu kulib qarashi Otabekka ajib bir inqilob yasagan edi. Undagi oniy bir o'zgarish juda qiziq va sira ishonmaslik edi. U bu yer tagidan bir kulib boqish ta'siri bilan ustidagi tog'dek bosilib yotgan orzuni ag'darib solgan va qushdek yengil tortgan edi. Uning oniy bu o'zgarishi shundan iborat edi. Ularning orzu va rizoliqlari, bu rizoliq sharofati bilan topiladirgan savob, yurtning yuqori quyi gaplari, barchasi ham kumushning yolg'iz shupirgina kulib qarashi oldidan o'tabersin. Oniy bu o'zgarishdan so'ng taraddudsiz shu qarorni ko'nglidan kechirdi. Ularning orzularini bularga so'zlamayman-da, Toshkentlarga ham bormayman. Undagi bu o'zgarish oniy bo'lganidek, juda jiddiy ham edi. Ko'ngliga necha kunlardan beri uzala tushib yotgan bu chigil bir kulib boqish sehri bilan yeshilgan va Marg'ilonda doimiy turg'unliqqa deb tugilgan edi. Bu o'zgarishdan keyin onadan tug'ma bo'lib yengil tortdi. Go'yoki bundan so'ng o'ziniki bo'lgandek qilib ishonch va sokit, ya'ni tinch osuda ko'zlari bilan uyga qaradi. Shu vaqt uy ichidagi stamgar pari o'zining sehrli ko'zlari bilan Otabekka yana kulib qarab turar edi-da, go'yoki shu kulish bilan o'z sehrining qaysi darajalarda kuchli bo'lganini so'zlab faxrlanar edi. O'rtadan 15 kunlar vaqt o'tdi. Kumushning qaytalab so'rashiga chindan-chindan bundan so'ng Toshkent bormayman degan javobni berar edi. Kumush bu gapga ajablanar, to'g'risi shodlanar edi. Marg'ilon kelganining 20-kuni Otabek hozirgina qayoqqadir chiqib ketgan edi. Qutidor odatiga qarshi bozordan kunduz soat 3:00 qaytib keldi-da Otabekni so'radi. Yo'qligini bilgandan so'ng xotinini mehmonxonaga boshlab chiqdi. Tinchlikmi deb so'rag'uvchi Oftaboyimga suyinch va yo quvonchlig'i bilanmagan bir vaziyat bilan javob berdi. Tinchlik. Mehmonxonada er-u xotin yonma-yon o'tirishdilar. Oftaboyim bu boshi oyog'i yo'q ishdan yorlar darajasi ketayotgan edi. Otabekdan hech bir so'z eshitdingmi deb so'radi Qutidor. Qanday so'z eshitay? Har qachon so'zlaydir. Albatta men eshitaman. Toshkent to'g'risida hech gap aytmaydimi? Toshkentga bir gap bo'lganmi? Toshkentda hech gap bo'lmagan deb kulimsiradi Qutidor. Mening muddaom boshqa to'g'rilarda. Qizingdan ham hech gap eshitmadingmi? Hech gap. Ha, aytgandek, kecha erining bundan keyin Toshkent bormasligini so'zlagandek bo'lgan edi. Qutidor bir ishga tushungandek ko'zini o'ynatib oldi va so'radi. Endi Toshkent bormas emishmi? Bilmadim. Chinmi, chin emasmi? Haytovur qizingizdan eshitgandek bo'lgan edim. Nima, ota-onasi bilan urushib kelganmi? Yo'q, dedi Qutidor va cho'ntagidan bir narsani ola-ola aytdi. Men bu kun Toshkentdan qiziq bir xat oldim. Kimdan? Qudangdan, dedi Qutidor va xatni ocha-ocha. Shuni senga o'qib bermoqchiman, dedi. Axir o'zi nima gap, deb so'radi Oftaboyim. Eshitsang bilasan. Qudamiz Mirzakarim Qutidorga va qudachamiz xonimga yetib ma'lum bo'lg'aykin, bizlar munda sog'-salomatdirmiz va ul janobdagi siz hurmatlik va izzatliklarni Parvardigor olamdan sihatlaringizni saloti hamsa oldida so'rab turmoqdamiz. Ba'da maxfiy qolmag'aykin, kuyov o'g'lingiz xizmatlariga yuborilgan edi. Inshaalloh salomat yetgan bo'lsa kerak. Ammo siz hurmatlilarga ma'lumdir, bizning shu Otabekdan o'zga farzandimiz bo'lmay, dunyoda o'zimizdan keyin qoldiradigan tuyoqimiz va ko'z tikkan orzu-havasimiz, umid-hadafimiz faqat shu Otabekdir. Muhtaram siz birodarimizning shu yagona o'g'limizni farzandlikka qabul qilib, ammo bizning kelin bolamizni Toshkentga yubormaganlari bizning janoblaridan bo'lgan minnatdorligimizni va yana o'g'limizga bo'lgan marhamatlarini biroz tugallay olmadilar. Ammo kaminalari bu xususdagi aybni sizning ustingizga butunlay yuklay olmaymiz. Zeroki bizning boshimizda bo'lgan yolg'iz tuyoqliq savdosi sizning ham boshingizda bordir. Nachukim, Otabekning ko'p umri barg'ilonda o'tib, bizlarni ham siz o'ylagan og'irlikqa solmoqdadir. Birodar aziz, siz meni bu so'zlarimdan xafa bo'la ko'rmangiz. Zeroki faqiringiz bu so'zlarni bir yusun kelish vachqidan yozib o'tdimiz. Dunyo orzu havas uyi derlar. Yuqorida bayon qilinganidek va o'zlari bilganlaridek, ayniqsa qudachalarning dunyoga kelib kutgani shu yolg'iz o'g'ilning orzu havasidir. Janoblari bu ishga haq berurlarmi, yo'qmi? Ammo azizlarning ruxsatlarini olmasdanoq Otabekni Toshkentdan ham taalluqdor qilmoqchi bo'lib, bilmaniga ba'zi harakatlarni ham qilib qo'ygan edik. Ammo bizlarning bu rayimizga o'g'lingiz qarshi tushib, harchand rad qilsa ham nihoyatida onasining so'zini yerda qoldirmaslik uchun qabul qilgan edi. Ammo bu to'g'risidagi siz janoblarning ruxsatlaringiz ba'dida javob bermoqchi bo'lib xizmatlariga ketgan edi. Siz hurmatlilar, bilmanini savob toparsizlarmi, yo'qmi? Bu jihat yana marhamatlaringizga bog'liqdir. Bu maktubni yozishdan qasdimiz shulki, Otabekning u ikkinchi taliqqa aslo ra'yi bo'lmay va yana sizlarga aytmay bu tarafda bizlarni xijolat chektirib qo'yarmi deb o'yladik. Birodar ikromi, siz dunyo ko'rgan bir kishisiz. Onasining bu talabini xub mulohaza qilib ko'ringiz. Bu to'g'ridagi ra'yi o'g'lingizga qaraganda ham faqirlaricha sizlarda bo'lgani vajhidan albatta ko'ndirishga sa'y va ko'rishish qilursiz deb ishonamiz. Otabekning ikkinchi taalluqi to'g'risida kelin bolamizga bildirilmasa xul derdi. Bizlarning xursandchiliklarimiz yo'lida Otabek bilan birga Toshkent tushib, o'z qo'llari bilan to'yimizni o'tkazishingizga ishonib, Yusufbek hoji va qudachalari 17 savr oyida 1265 hijriyada yozildi. Qutidor xatni o'qib bitirdi-da xotiniga qaradi. Oftaboyimga bu xat muzlik suvga sho'ng'itib olish ta'sirini bergan va o'ltirgan yerda sirra bo'lib qotib qolgan edi. Otalar uchun bundoq gaplar unchalik yomon ta'sir bermasa-da, xotinlarga qanday asar berishi bilgulikdir. Oftaboyim uchun go'yoki qizining biror aybi uchun bu ishga majbur bo'lingandek, kumush esa endi erga suyumsiz, ishdan chiqqan va burchakka tiqilgan uvadadek bo'lib ko'rina boshlagan edi. Maktubni eshitgan quloqlari yanglish eshitgandek bo'lar edi. Tag'in o'qib ko'ringizchi, Qutidor xotinining so'zidan kuldi. Qaytarib o'qishning foydasi yo'q, xatning maqsadi sen anglagandek dedi. Oftaboyim boshi yanchilgan ilondek to'lg'andi. Qizim ustiga kundash, Qutidor qafasga yangi solingan qushdek urinmakka olgan xotinini bosmoq bo'ldi. Ortiqcha urinma. Ilgari haqiqatga tushunchi, haqiqati nimasi? Bunda gap bor. Nima gapdi? Agar bu ishda kuyovingning ham izi sezilganda edi, san emas, men ham bu gapga chidamas va qizim ustiga tushgan bu og'ir masalani tinchlik bilan qarshi olmas edim. Ammo bunda kuyovingning ishtiroki ko'rinmay, shuning ila menim damim kesilib qoldi. Hali uning qizimga bundan keyin Toshkent bormayman deb aytganini so'zlab eding-a? Yolg'onmi, chinmi? Dedi avtoboyim tilar-tilamas. Eshitgandek bo'lgan edim. Eshitgandek bo'lgan bo'lsang ham bu so'z chindir, dedi Qutlidan. Nega desang, xatining mazmunidan ham anglashladirkim, bu ikkinchi uylanishga Otabek butunlay qarshi bo'lib, faqat bu gap qudalaringninggina ishlaridir. Shuning uchun kuyovingning uylanishini qizing ustiga chin ma'nosi bilan kundash deb bo'lmaydir. Avtoboyim kutmagan joyda Qutidor tamoman Otabekni ikkinchi uylantirish tarafida turib so'zlar va o'lganning ustiga chiqib tepar edi. Agar Otabek bu ikkinchi uylanishga rizo bo'lsa edi, birinchidan ruxsat olish uchun Marg'ilonga kelib yurmas. Shoshmang-chi, dedi Avtoboyim. O'zingizcha nimani so'zlayotibsiz? Bu ikkinchi uylanishda Otabekning rizosizligini, kuyovingizning rizoligi bo'lmasa, Xudo xayrini bersin. Vassalom. Gap unda emas-da, dedi kulib Qutidor. Nimada? Dedi qizishib Avtoboyim. Qizingiz ustiga kundosh balosini o'z qo'lingiz bilan yuklamoqchi bo'lasiz shekilli. Qutidor sovuqqina qilib kulib qo'ydi. Tushunmay yotibsan, xotin. Hamma gapga tushunib turibman. Tushungan bo'lsang, bu xatga nima deb javob beramiz? Bizga ma'qul emas deng. Ma'qul emas deyish bilan ish bitmaydir. Birorta dalil ko'rsatish kerak. Topasiz axir dalilni. Qutidor tamoman to'nni teskari kiyib olgan xotiniga qarab boshini qashib oldi. Hatto ikkinchi uylantirish uchun bo'lgan sababni qizimizni Toshkent yubormaganligimizda ko'rsatilardi, dedi Qutidor. Sen aytgancha kuyoving Toshkentdan ikkinchi uylanmasin-da, kumushni qudalaring oldiga turg'un qilib yuboraylik. Tuzukmi? Nega men yolg'iz qizimni Toshkentga yuboray, dedi ko'zini olalantirib. Biz qizimizni berishda Marg'ilondan tashqariga olib ketmas va'dasi bilan berganmiz. Bu gaping to'g'ri-ya, dedi Qutidor. Men ham kumushni Toshkent yubormoqqa qarshiman. Gap bu yerda, biz Otabekdan bu va'dani olgan choqda, ota-onangdan kechasan, ikkinchi uylanmasan degan va'dani ham olganmi edik? Bunday va'dani bergan bo'lsin bo'lmasin, dedi entikib. Suyi bo'lgandan so'ng ikkinchi uylanish so'zini ham og'ziga olmasin. Kim aytsangi og'ziga oldi deb. Hech kim aytmagan bo'lsa ham siz oraga tushmang deyman. O'z oyog'ingizga o'zingiz bo'lturmang deyman. Pichoqni o'zingga ur, og'irmasa boshqaga degan gap bor, dedi jiddiy vaziyatda. Mendan ham sen yaxshiroq tushunib turibsanki, agarda bizning rizoligimiz bo'lmas ekan, Otabek sira ham ikkinchi uylanmaydir. Masalan, biz ikkov qudalarning o'rnida bo'lib, yolg'iz o'g'limiz boshqa bir shaharda, biz tanimagan bir qizga uylanib qolganda o'ylab qara. Chiday olurmaydik. O'g'limiz ko'nmaganda ham biz o'z shahrimizdan ikkinchi uylantirishga kirishmasmaydik. Bu talagimizga qarshi tushib, o'g'limizni o'z shahri va o'z uyida olib o'ldirguvchi qudalarimizga la'nat o'qib o'lim tilamasmaydik. Bu so'z Avtoboyimni biroz o'ylatib qo'ydi, lekin hali ham oyoq qo'zatmagan edi. Endi nima qilmoqsiz? Nima qilar edim, dedi Qutidor. Endi hamma ixtiyorni o'z qo'liga olib qo'ygan edi. Otabek ko'nmaganda ham ko'ndirib, o'zim birgalashib Toshkent tushaman. Qizingiz bechoraga, qizimga hech gap yo'q. Hali ham izzati, hurmati o'z qo'lida. Qurib ketsin shu dunyoning ishlari. Qizingni Toshkent jo'natishga ko'n bo'lmasa, Avtoboyim javob berish o'rniga o'krab-o'krab yig'ladi. Qaynota, qaynona, kuyov. Bu uch burchaklik o'ltirmishdan Otabek ko'nglida necha turlik shubha tug'ilmoqda edi. Bu odatdan tashqari chaqiriq nega mehmonxonaga bo'ldi? Nega kumush bo'ltirishga chaqirilmadi? Qaynonasi nega unga termilib boqadir? Qutidor tomonidan shu orada ul kutmagan bir savol ham tashlanib qo'yildi. Otabek, uyalmay, tortinmay javob beringiz. Bu gal Toshkentdan chiqishingizdagi asl maqsadingiz nimaga edi? Otabek tarafidan kutilmagan bu savol uni shoshirdi. Va nima deb javob berishini bilmay qoldi. O'zim sizlarni ko'rish uchun. To'g'risini so'zlangiz, Bek. Qutidor bu gapni yarim jiddiy qilib kulib aytdi. Chunki Otabekni shu yo'sin ba'zi yoqlardan ta'min etmoqchi va unga bu to'g'rida jasorat bermoqchi edi. Aytdim-ku, to'g'ri aytmadingiz, Otabek shoshqan holda edi. Toshkentdan chiqqanimda maqsadni so'zlash sizlarga bir behuzurlik berganidek o'zimga ham og'ir. U to'g'rida qat'iy bir qarorga kelganim uchun sizlarga so'zlab o'ltirish ham foydasiz, dedi. Avtoboyim eriga qarab oldi. Qutidor yovoshqina bir tovush bilan so'radi. Sizlash og'irmi? Mengagina emas, hammamizga ham og'ir. Agarda biz rizolik bersamiz-chi? Erining bu jasoratiga qarshi Avtoboyimning yuziga rizosizlik belgisi chiqdi. Otabek esa seskanib uyqudan uyg'ongandek bo'ldi va ikkilanib so'radi. Siz nimaga rizolik berasiz? Bu gal Toshkentdan nima maqsadda chiqqan bo'lsangiz, o'shanga. Otabek xijolat bilan ter chiqardi. Toshkentdan nima maqsadda kelganimni bilasizmi? Bilamiz, deb kuldi Qutidor. Sizni bunday ishga rizolik uchun kim va nima majbur etadir? Hech kim majbur qilmaydir, dedi kulib qutidan. Majbur qilgan narsa shunday kunlar uchun o'g'il o'stirgan ota-onaning rizoliqlarigina. Balki sizni ham shu gap majbur qilar. Otam bilan onamning rizoliqlari uchun shundan boshqa sabab qurib qolganiga nima deyishimni ham bilmayman. Garchi Toshkentda ekan chog'imda bu rizoliq yo'liga bel bog'lagan bo'lsam ham, endi bu bel bog'lashni butunlay o'rinsiz bo'lganiga tushundim. Avtoboyim oz qoldiki to'g'ri deb qichqirsin, ammo Qutidor xotiniga xumrayib qaradi. Qisqaroq o'ylaysiz, Otabek, dedi. Otangiz bizga murojaat qilmaganda edi, biz bu ishda betaraf qolsak bo'lar edi. Hozirda biz ham sizning so'zingizga qo'shilsak bejiz emas. Yomon otliq biz bo'lamiz. Uning mulohazasini qilmang. Nega qilmaylik? Hamma aybni menim ustimga yuklab javob yozing. Qutidor kuldi va so'radi. Toshkentda ekan chog'ingizda otangizning taklifini qabul qilgan edingizmi? Qabul qilgan edim. Bizning ruxsatimizni olgan Marg'ilonga ham kelgan edingiz, shundoqmi? Shundoq. Barakalla. Marg'ilonga kelib bu gapdan aynadingiz-a? Aynadim. Endi Toshkentga Marg'ilonda aynab borasiz. Mana ko'rdingizmi? Faqat bu ishda bizgina yomonotliq bo'lamiz. O'zingizning shu xatoingiz uchun ham bu gapni qabul qilmoqqa majbursiz. Otabek nima deb aytishdan ojiz qoldi va o'zining bolalik harakatidan seskandi va xijolat orasida so'radi. Odam sizga qachon xat yozgan edi? Kecha oldim. Demak, ko'ndingiz. Men bu gapga durustlab o'ylamasdan javob bera olmayman. Qancha o'ylasangiz ham javobingiz birgina bo'lishi kerak, ya'ni rizoliq. Qutidorning bu so'zi juda ham qat'iy edi. Bu qat'iyatni anglaguvchi ko'ngildan chiqarayotgan bu masalani chillab o'ylamoqqa majbur edi. Nima bo'lganda ham ko'nglining bir chekkasini kirlatib yotgan bu ota-ona orzusi bir tomondan qaralganda juda yengil ko'chgan edi. Ammo ikkinchi tomonda masalaning yechilmagan o'rinlari ham bor edi. Yaxshi, dedi. Men sizning taklifingizga ko'nayin, ammo ko'nishning va rizoliqning zaruri qizingiz emasmi? Shu choqqacha mung'ayib o'ldirgan avtoboyim yalt etib eriga boqdi. Yana cheksiz bir mehribonchilik nazari bilan Otabekka qaradi. Siz qizimizning andishasini qilib o'ldirmangiz, bek, dedi Qutidor. Bu ishni eng yaxshisi unga bildirmaslikdir. Keyinroq o'zi ko'nikib ketar. Bu taraflardan tashvish lozim emas. Yo'q, dedi bek. Men bu ishga bashar tikilmaganimda ham, ko'nganimda ham qizingizdan yashirmayman. Nega? Negaki uning rizoligini olmasdan turib bu ishga oyoq qo'yishim mumkin emas. Agar ko'nmasa-chi? Ko'nmasa men ham ko'nmaslikka majburman. Bu uzil-kesil so'zdan so'ng Qutidor o'ylab qoldi. Avtoboyim bo'lsa qizining qadrini bunchalik arshlargacha ko'tarmakda bo'lgan yigitga o'zida cheksiz muhabbat, poyonsiz ehtirom sezmakdi va nima uchundir yig'lag'usi va kuyovi yuzidan o'pkisi kelmoqda edi. Tuzik, dedi Qutidor. Uning rizoligini o'zingiz olmoqchimisiz? Yo'q. Negaki qizingiz uchun haqorat bo'lgan bu so'zni aytish menim qo'limdan keladirgan ish emas, dedi. Eru xotin bir-birlariga qarashib qo'ydilar. Keyingi so'zni aytib bitirgach Otabekning ko'ziga yosh kelgan edi. O'zining holidan uyaldi shekilli, ularning oldidan turib tashqariga chiqdi. O'l chiqqandan so'ng eru xotin yana yarim soatcha janjallashib o'tirdilar. Xufta namozdan so'ng yangilangan tashvishlarni biroz unuttirar umidi. Ila poychiroq yonig'i o'ldirib, Fuzuli devonini varaqlar edi. Ammo Fuzulining rang-barang she'rlari ustida qanotlanib to'xtamas. Hamon varaqlagandan varaqlar edi. Shoirning nafis she'rlari hozir uning uchun tussiz so'zlar yig'indisidan boshqa bir narsa emas ham edilar. U shu vaqt tusindan kitobni yopdi-da ayvonga quloq soldi. Chunki hozirgina so'zlashib o'tirgan kumush bilan onasining tovushlari uchgan edi. U bu holdan shakllandi. Ayvonda ona bolaning qalaq qayoqqadir yo'qolganlarini payqagach, tusida o'zgarish bo'lgani holda qaytib kelib o'ltirdi. Nima uchundir hozirunda biror fojiaga tushguchning holati bor edi. Kishi istirobga tushgan kezlarda tilab emas, ixtiyorsiz ba'zi bir yo'sinsiz ishlarga urinadir. Shuningdek, u ham jiddiy bir ravishda Fuzuli mutolaasiga berildi. U o'zining shubhasidagi gapga qoni, ya'ni qanoat qilgan. Oradan yarim soatlar emas, bir soatlar vaqt o'tib borgan bo'lsa ham, bu unga zerikarlik emas. Tez kelgandan kelmagan yaxshi. Yaxshilikmi, yomonlikmi, haytovur bo'ladirgan ko'ngilsiz gapni kechikkani yaxshi. Fuzuliyni yaxshilab o'qish kerak. Shuning uchun ham ma'noli she'rlardan boshini ko'tarmaydir-da, go'yoki aytarsiz kitobga mixlangan. Kumushning uyga kelib kirgani ham unga sezilmay qoldi. Ul qushlar kabi latif tovush chiqarmaslik qilib gilam ustidan yurib keldi-da, sekingina sham yoniga Otabek qarshisiga o'ltirdi. Uning ko'ynagining chiqargan yengilgina shamol bilan yonib turgan sham lop betida ko'rishgandek o'ynashqandek bo'ldi. Bu holdan kitob ustiga mukkadan ketib o'ltirguvchi cho'chib ko'tarilib qaradi. Qarshisida Fuzuli ta'biricha Zebi Zanaxdoni, ya'ni Zebi Bahbaqasi negadir qizarib, nova kimijgoni ko'z yoshlari bilan juftlangan haligi pari edi. Birinchi qarashda yo'q kutgan ishning to'g'riligiga inondi va osiylar kabi ko'zini yerga tikdi. Osiy gunohkor degani. Ulkumushdan itobomuz so'zlar, achchiq xitoblar kutar. Birinchi itobdayoq ota-ona gunohga tavba qilishga hozirlanar edi. Ammo ish uli kutgancha chiqmadi. Kutilmagan joyda go'yoki uni bu og'ir holdan qutqarmoqchi bo'lgandek, Fuzuli yaxshi kitob dedi kumush. Men ham yolg'iz qolgan kezlarimda bu kitobdan boshimni ola olmas edim. Siz hammi? Bu olijanob ko'zlarga nima deyishni bilmas. Qayerdan so'z boshlashga hayron edi. Kim yig'latdi sizni? Yig'latmanmi? Ko'zingiz, kiprikingiz o'zi shunaqa. Yig'lat ham men emasmi? Kitobni nega yopdingiz? Ochib o'qing, men eshitay. Ota-ona rizoligini bir tomchi ko'z yoshingizga arzitdimmi? Men rozi, men ko'ndim, dedi dafatan kumush. Bu so'zni nimadandir qo'rqandek shoshib aytdi. Ko'ndingiz? Nega? Otabek hayrat va taajjub ichida edi. Negaki, dedi kumush. Men sizga ishonaman. Shuning uchun ko'ndim. Ko'nglingiz farishtalar ko'nglidek, sizning ham ko'nglingiz. Ikki jon, ikki yurak go'yoki bittadek bir-birisini anglar, bir-birisidan o'tib yurar edi shul vaqt. Bo'lmasa nega yig'ladingiz? Bu savoldan kumush birmuncha o'ng'aysizlanib, uyat aralash bir tabassum bilan o'zim dedi va keyinidan o'zining hamma tilak va shartlari ma'nosini jami bo'lgan. Meni unutmaysizmi? Degan so'rog'ini berdi. U nima deb aytishga so'z topolmay qoldi, chunki yurak sirini ifoda qilarlik jumla topish mumkin emas edi. Javob berish o'rniga o'zicha so'zlandi. Ota-ona orzusi. Bilaman, dedi ovutquvchi tovush bilan kumush. Mani orzumni ham bilasizmi? Kumush Otabek yaqiniga surildi va tirsaklari bilan uning tizzasiga yonboshlab erkalandi. Qutidor tarafdan ertaga Toshkent jo'nash e'loni berildi. Ikkisining ham vaqtlari sham yonida so'zlashib kechdi.